Box to Box Media Network.
Oke, Unqualified episode ke-17.
17.
17.
Apa kabar?
Sungguh basa-basi sekali karena saya baru keluar ambil minum tadi.
Ya, jadi tadi gimana airnya?
Airnya enak banget ini karena gratis. Btw kalau anak kosan tuh mikir beli air tuh mikir-mikir juga loh. Gue sehari cuma bisa minum satu botol aqua aja karena 4.000.
Lo enggak mau beli galon?
Males, gue tuh gak suka air yang tidak fresh gitu loh. Karena galon udah kebuka gitu.
Oh.
Jadi gue memang kebiasaan di rumah tuh airnya apa, air mineral yang gitu. Gitu. Jadi kita hari ini kita mau ngomongin tentang kerja-kerjaan.
Tapi kita mau kasih jawaban dulu sih sebenarnya. Karena kemarin itu sempat ngomongin bahasa dikit kan.
Iya.
Ini ada yang kirim email ke kita.
Kirim email ke
namanya,
kita.
Namanya kita gak usah sebut.
Lo mau baca gak?
Gue yang baca ini. Oke. Hi Randy dan Gustika, I'm an Indonesian diaspora based in Washington DC and I'm a fan of your podcast. Terima kasih.
Terima kasih.
Maaf sebelumnya ya, email gue banyak pakai bahasa Inggris. Bukan karena gue sok, tapi karena gue pindah ke US waktu gue 11 tahun dan gak pede banget pakai bahasa Indonesia, terutama untuk menulis. Nyokap gue bilang bahasa Indonesia gue aneh, ya gue setuju, memang aneh sih. Gue kan pindah waktu masih anak kecil, kemampuan bahasa gue gak kayak stunted gitu kemampuan bahasa gue saat gue 11 tahun. Kind of like me and my Spanish, by the way. Gue, aksen gue masih Kolombia.
Jadi baku gitu ya ngomongnya? Apa gimana
nggak,
sih?
Kayak lo dengerin anak kecil ngomong,
uh-huh.
Grammarnya gitu, kayak stuck aja.
Berantakan gitu, ya?
Gak berantakan juga, cuma gak sophisticated aja.
Oke. Okay.
Jadi kayak misalnya...
Lu gak kenal kata-kata yang agak sulit gitu berarti ya?
Kayak misalnya gue kan gue tinggal di Indonesia tapi gue baru-baru aja tuh mendengar kata seperti mengejawantahkan gitu. Karena gue di sekolah gak pernah belajar gitu. Itu kan bukan kata-kata yang biasa digunakan gitu. Jadi makanya kenapa orang secara verbal ngomong bahasa Inggris.
Itu gue tau kata-kata itu dari lupus tuh.
Iya.
Dari gue kecil.
Tapi ini gitu kan, kayak lo bisa conversing in English tapi saat lo harus nulis esai yang akademik, bahasanya kan agak berbeda gitu. Kata-kata yang lo pakai itu gak lazim. Ini mungkin kurang lebih sama.
Kurang lebih kayak gitu.
Apalagi kan kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jakarta, gue sempet agak dikatain, gak dikatain juga sih. Cuma ya gitu, gue dianggapnya bahasa Indonesia gue baku. Padahal sebenarnya gue cuma tidak mengetahui, bukan aksen gue juga, tapi gue tidak mengetahui kata-kata seperti
ember gitu.
Ember sih gue tahu ya.
Oh, iya.
Tapi waktu apa sih Dennis yang kayak lah itu kan bahasa Jakarta.
Kata-kata
the word.
Kata-kata gaul gitu.
Kata-kata gaul Jakarta gitu kayak sabi. Gue kayak
lu enggak tahu.
Sabi itu apa?
Oh, lu kayak bahasa-bahasa kebalik gitu misalkan contohnya enggak tahu. Atau kayak kata-kata yang biasa diucapin sama artis terus kita pakai untuk kehidupan sehari-hari enggak tahu gitu.
Enggak tahu. Gitu. Okay. Jadi yang kayak bahasa gaul Jakarta gitu gue kayak hah? Awalnya sempet gitu, tapi sekarang kan gue udah di Jakarta, terus bahkan gue di Inggris, gue ketemu teman-teman orang Jakarta, orang Indonesia, gue jadi tahu gitu loh. Dennis karena dia kuliah di ITB, ketemu orang Jakarta jadi tahu. Tapi kan kalau gue sebelumnya kan, ya gue di Jakarta, tapi karena gue sekolah internasional, gue nggak pernah menggunakan kata-kata gaul Jakarta gitu.
Karena full bahasa Inggris.
Iya, karena kalau ngomong sama teman ya pakai bahasa Inggris, karena ya mereka bukan orang Indonesia gitu. Ya enggak, maksudnya beberapa orang Indonesia cuma kan kalau di pergaulan sekolah ya masa lo pakai bahasa Indonesia gitu. Kadang iya sih. Kadang orang Indonesia sama orang Indonesia ngomong pakai bahasa Indonesia, orang Korea sama orang Korea ngomong bahasa Korea.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Orang Malaysia pakai bahasa Malaysia, tapi kita juga masih ngerti. Tapi ya anyway,
buat ngatain orang tuh biasanya tuh. Buat ngomongin orang tuh.
Biasanya gitu. Tapi kalau ngomongin orang pakai bahasa Indonesia sepertinya agak sulit. mantan gue aja yang orang Prancis ngerti. Kita ngomongin orang waktu kita di Prancis dia pakai, kita pakai bahasa Indonesia.
Oh gitu.
Iya.
Lucu juga.
Makanya. Anyway, sorry. Gue lanjutin lagi.
Lanjut.
Maklum gue lebih pede menulis pakai bahasa Inggris yang gue memang fasih. Gak masalah. I started listening to your podcast when it came up on my Spotify curated playlist, Your Daily Podcast. I was really fascinated by your discussion of what you call other countries in your language in the beginning of your latest episode after Gusika talked about her experiences in China. My email here is just to address the first more or less 10 minutes of the latest podcast about languages. Gue setuju banget sama ibunya Gusika. Gue juga gak suka bilang Indo untuk refer to Indonesia. Sebagai Indonesian diaspora, gue sudah 15 tahun tinggal di US dan sebelum pindah ke DC, gue tinggal di kota-kota kecil di mana orang-orang tidak tahu Indonesia even exists. Dalam kurung, yang tahu biasanya tahu karena tsunami tahun 2012. The word Indos is Greek in origin, meaning Indian. So it is true that Indo in and of itself refers to India. Dan gue gak pernah singkatin Indonesia jadi Indo, but I have similar experience with Randy. I do hear a lot of fellow Indonesians in DC saying Indo quite a lot. Gue juga sering banget orang ngomong Indo, tapi gue selalu ngomong Indonesia karena nyokap gue tuh kayak...
Iya, kenapa sih?
Ya orang malas aja gitu.
Tapi jadi, emang kayak, apakah itu pertama kali dimulai sama orang luar kah manggil Indonesia Indo gitu?
Kayaknya orang Jakarta deh. Jabodetabek ya. Huh? Dalam arti, gue kemarin tuh ke Surabaya. Uh-huh. Kalau misalnya apa namanya nama jalan mereka nggak pernah singkat, Maijen Sungkono ya Maijen Sungkono, Untung Suropati ya Jalan Untung Suropati, Jalan Basuki Rahmat ya Basuki Rahmat, bukan tiba-tiba kayak di sini
Basura.
Jadi Basura. Basura tuh artinya sampah loh pakai bahasa Spanyol. Kayak gue pertama kali ibu kenapa ini Basura namanya, kayak what the hell, oh ini Basuki Rahmat kayak kata supir gue, kayak anjir that means sampah you know in Spanish. Gue jadi kecinta orang ngomongnya, sorry, tapi intinya gitu.
Nggak kayak Otista gitu, Otto Iskandar Dinata gitu,
itu artinya Otto Iskandar Dinata.
Nggak tahu
gue tuh tiap kali orang ngomong Suta aja pengen gue keplak pakai sepatu gue.
itu bukan nama orang yang sama, itu dua orang nama yang berbeda.
Iya kan, udah gitu makanya gue ngerti banget kenapa orang suka nyangka Soekarno dan Hatta tuh satu orang gitu loh.
Gue punya teman itu umur 27 tahun kayak gue, kayak oh gue baru tahu Soekarno itu nama orang dan Hatta itu nama orang yang lain. Lu kemana aja anjing?
Jangan sedih. Gue kan pernah bantuin kayak satu education fair gitu kan. Ada anak dia pengen kuliah di Sciences Po. Gue dulu Sciences Po, tapi Sciences Po yang di Lyon. Dia pengen di Sciences Po yang Paris. Terus entah kenapa the conversation came up bahwa gue cucunya Bung Hatta. Bukan gue yang mulai ya, tapi orang tuh suka kayak tiba-tiba kayak lo tau kan, lo kan pernah kan duduk di mobil sama gue dengan orang yang tiba-tiba ngorek-ngorek yang kayak saya kenal banget dengan Bung Hatta, yang gue langsung kayak super uncomfortable. And it does make me feel like super uncomfortable. Ini kejadian yang kurang lebih samaran, lo ngerti gak? Nah terus dia, gue kayak iya. Terus nih anak tuh yang dia tuh sebenarnya lulusan kalau bisa dibilang apa ya, top 3 universities di Indonesia itu ITB,
UI,
UI dan UGM. 3.
Ini salah satunya.
Ini salah satunya. Gue gak akan sebut yang mana. Tapi ini ITB udah tereliminasi. Jadi ini antara dua. Soalnya dia jurusannya HI atau politik gitu. Kan mau masuk Sales S2. Terus dia kayak, oh kamu cucunya Soekarno-Hatta. Iya Hatta. Iya Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta tuh dua orang mbak. Dan dia tuh kayak, lo tuh lulusan situ.
Iya lulusan hukum.
Nggak apa politik HI gitu. Kayak lo nggak tahu, kayak pengen gue keplak anjing. Kayak bukannya like it's, I'm not saying this because like Hatta is my grandfather, tapi karena itu tuh sesuatu yang lo harus tahu,
harus tahu.
Kalau lo jurusan lo tuh itu apalagi gitu lo, apalagi lo di top uni gitu, you're in like Indonesia's top two one of the top two universities gitu. Are you dumb gitu? Makanya udah gitu mau masuk siang sepuluh pula. Gue waktu di Prancis ya, bukan yang gimana, tapi waktu di Siam itu pada tahu semuanya. Nggak semua, tapi kayak kan kalau misalnya ngambil spesialisasi di Asia, mereka tuh untuk ujian masuknya tuh cukup susah, cukup sulit. Jadi mungkin mereka tuh mempelajari kayak dasar-dasar dari ya negara
Asia
tersebut gitu yang mereka mau pelajari.
Itu basic information.
Iya, basic informationnya dia tahu. Oh iya, gue tahu yang ini kan. Kayak gue tahu Soekarno sama Hatta.
Ceritanya udah, sih gitu. Belum tentu tahu, tapi
sama
orangnya
Soeharto,
tahu.
Sama Soeharto, dia tahu. Jadi kayak tiga itu. Itu gue waktu di sana. Tapi gue
kan
gak sebut kayak kakek gue siapa, tapi mereka tahu kayak oh gini ya, Soeharto tuh gini-gini ya. Kayak
mungkin kayak orang Indonesia tahu kalau Napoleon tuh dari Prancis gitu.
Iya, ibaratnya gitu.
Ibaratnya kayak gitu.
Ibaratnya gitu. Ya, anyway. I'm sorry. Ya. I'm assuming it's that sih, Ran. Gue nggak tahu juga, tapi kayak gue ke Surabaya, Dennis tuh bilang kan, iya orang sini tuh nggak pernah nyingkat-nyingkat. Sedangkan kalau di Jakarta semuanya disingkat, sampai gue pusing. Gue baru tahu otista,
Otto Iskandar Dinata. Iya.
Pengen gue keplak juga nih manusia. I'm sorry. But ya, yeah, I'm assuming it's that karena kan rata-rata.
Lo tau Casablanca panjangan dari apa?
Gue kira Casablanca is like the
yang di Maroko.
Maroko.
Casablanca tuh karet, kasa karet sampai belakang kayaknya pokoknya gitu deh. Itu kepanjangan, bukan Casablanca, Casablanca.
What the fuck?
Makanya dude? Casablanca tuh kak kan Casablanca.
Gue kira pakai C selama ini. Gue tiap kali nulis Casablanca gue
pakai C. Pake C. Untung Gojek lu gak nyasar ke Maroko.
Anjir.
Bener, Casablanca tuh kepanjangan.
Iya. Ini asumsi gue sih, gue gak tahu.
Ya semua orang juga yang gak tahu pasti kayak Casablanca kayaknya yang di luar deh gitu.
Iya.
Oke, lanjut.
Oh, wow. Enggak, soalnya kan juga ada jalan New Delhi, jalan
bener,
apa.
Gue kira
kayak, oh oke. Gitu loh.
Oh itu bagian dari teman-temannya itu.
Iya, gue kira ya mungkin ada sesuatu lah ya, yang signifikan. Enggak tahu kan. Who knows.
Karena di Maroko, gue gak tahu sih. Udah gitu, lanjut.
Iya, tapi ini yang gue asumsikan memang diawali dengan orang Jabodetabek yang suka nyingkat-nyingkat. Gue gak tahu.
Even Jabodetabek itu singkatan kan?
Makanya, kalau itu gue kayak, ya gue ngerti lah, itu kayak sebuah singkatan yang memang diperlukan gitu. Kayak kita kan gak punya kata seperti banlieue kalau di Perancis, atau ya ada sih di Indonesia ada kata amalgamation of like cities, outskirts.
Gak ada.
Iya kan, kayak kalau Jakarta tuh ada outskirtsnya. Outskirtsnya adalah Bekasi.
Satelit, kalau di sini?
Enggak, kalau satelit tuh lebih elit gitu loh.
Oke. Ini oh ya enggak ada.
Kayak banlieue jatuhnya.
Enggak ada.
Okay. Ya intinya gitu. Gua enggak tahu ya.
Oke,
lanjut. Ini gua bukan mau ngehinain orang Depok kalau Bekasi.
Ke
Bogor. Okay, regarding Tiongkok versus China, Tiongkok is actually an Indonesian word for China that is derived from Hokkien. The word China is said to be derived from either Italian dalam kurung Marco Polo or Portuguese, yeah, one of those European explorers lah, like from the Qin dynasty. The Q in pinyin is like CH. The Chinese word for China is Zhongguo, literally meaning middle state. Zhongguo, Zhong, middle state, guo, or country. This explains the Chinese mindset a lot as a former philosophy student and a current student in international affairs. Regarding Yunani versus Greece, so the Greek word for Greece is actually Hellas. I don't know if I pronounce that correctly. It all made sense to me because it's the time in history during Alexander the Great, it was called the Hellenistic period, derived from Hellas. Greece comes from Latin. Them Romans always be trying to copy the Greeks. And Yunani comes from Arabic al Yunan.
I guess
you could say that it is the Arabs' influence in Indonesia that brought the word over. I think more than anything, this shows that language truly is a narrative of history. It makes me think of the quote by philosopher Martin Heidegger. Language is a house of being. Anyway, I hope this is helpful to you and your listeners. Best of luck dan selalu sukses ya. Looking forward to more episodes and discussions to come. Cheers, OA.
Oke. Begitu teman-teman. Emang ya menarik sih kita.
Ya ini convey informasi.
Mengejawantahkan. Nah ini Gus, mengejawantahkan
informasi yang kita dapatkan. Karena kita dapat jawaban, jadi kita sampaikan
betul
saja. Walaupun ini gak nyambung sama apa yang kita mau bicarakan.
Benar.
Kita mau bicarakan apa hari ini?
Tentang Randy? Kultur pekerjaan. Tentang kultur di kerjaan.
Yang kadang toksik.
Sebenarnya gue dan Gus Ika mungkin tidak, ya lagi-lagi kita memang tidak unqualified. Ini sangat unqualified ya. Untuk ini karena gue kerja tuh juga di umur gue yang 27 tuh gak banyak pindah-pindah lah segala macam gitu.
Iya, dan sebenarnya ini kita udah kayak kind of touching on the surface sebelum-sebelumnya dalam pembahasan dunia pekerjaan ini sih.
Gitu.
Tapi
kayak,
ya ini mungkin relevan aja gitu sama pendengar kita dan kita juga. Jadi kita mau bahas.
Kalau gue pengen tanya dulu, lu boleh pilih satu, kerja di tempat yang nyaman tapi gajinya biasa aja, atau gaji tempat gede tapi anjing lah gue setiap kali kerja, setiap kali datang kerja, gue harus banget nih datang ke sini, gue harus banget nih kerja ini, tapi gaji tuh gede. Lu pilih yang mana?
A.
Gaji biasa-biasa aja. Gue juga setuju sih. Enggak, tergantung. Kalau di umur gue sekarang mungkin gue pilih B.
Oh ya.
Karena kayak gue harus kejar, karena gue punya, gue lebih punya target di B sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan gue untuk memulai kerja gitu, gue asumsikan kan lu memulai untuk kerja pertama kali. Kalau gue kan kerja di selanjutnya lah ibaratnya gitu.
Kalau gue karena gue belum punya tanggung jawab, gue belum punya suami, gue belum punya anak.
Dan kebetulan ibu lu kalau lu nggak menghasilkan uang pun ibaratnya masih bisa makan gitu.
Iya kurang lebih.
Kurang lebihnya gitu. Ya. Iya. Tapi memang apa namanya itu?
Ini privilege gue sih.
Benar.
Privilege gue banget. Kayak, tapi iya.
Kayak gue pun, kayak gue di umur gue 27 pun kayak gue masih minta duit sama bokap nyokap masih dikasih kok gitu. Kayak gue mau minta, gue minta gaji segede gaji gue, kemungkinan mereka juga masih mau ngasih.
Nyokap gitu. Gue aja bingung gitu, kok kamu nggak pernah sih minta uang sama ibu, dia malah bingung. Gitu.
Iya itu.
Kayak gue, well I freelance so I do get some money. Cuma nyokap gue kan mungkin karena orang lama masih kurang paham dengan
apa itu,
konsep tersebut. Jadi kayak ini anak gue makan kok bisa makan aja gitu. Lihat tabungan gue
dia ngerampok kah apa kah?
Iya kan, gue kasih nih tabungan kayak anjing.
Kok banyak minta. Tapi berarti lu apa namanya juga memikirkan kesehatan mental kan berarti?
Gue lebih memikirkan kesehatan mental gue sih sejujurnya.
Oh, okay.
Karena menurut gue kesehatan akan lebih mahal dibanding apa ya? Ya kembali lagi ke kapasitas orang masing-masing mungkin.
Mencegah kali ya, lu lebih mencegah kali.
Lu kayaknya orangnya mentalnya lebih kuat dari gue. Gue gak sekuat itu kayaknya.
Gue kayak udah lebih kayak sebodoh lah gitu. Ya mungkin lagi kayak, ya lu mungkin punya privilege tadi, tapi lu bawa nama di belakang lu kan. Gue kan tidak punya nama itu, ibaratnya gitu lah. Kayak gue bisa aja kerja di tempat yang kotor quote and quote gitu. Gustika emang gak bisa karena dia membawa nama Gustika dan nama keluarganya, ibaratnya gitu kan.
Itu yang sebenarnya pada awal gue datang ke sini. Gini, kemarin gue ngomong sama teman gue. Yang bantu nyokap gue juga sih.
Okay.
Kayak untuk beberapa projectnya dia. Dia dulu di UI anak sejarah. Okay. Anyway, dia kayak he assists my mom a lot. Dia bilang sebelum kejadian itu terjadi, sebenarnya gue tuh udah kayak apa ya, beberapa orang udah kurang lebih ngeh atas keberadaan gue.
Okay.
Tapi memang gak
kayak sekarang gitu.
Kayak sekarang. Dan gue gak pernah memproyeksikan diri gue untuk jadi public figure at all. Karena gue masih pengen bikin kesalahan, gue masih pengen eksperimen.
Bahkan sampai sekarang gitu sih, gue kayak lu suka cerita kayak aduh gue gak nyaman untuk ngomong di depan umum kayak Gustika gak nyaman kayak pasti banyak yang mempertanyakan kalau kayak gitu. Tapi gue merasakan memang kayak lu memang tidak di crafting dari awal untuk ada di depan umum gitu.
Tidak sama sekali, gue kayak ya udah. Dan gue selama ini gue jadi curhat waktu gue muncul ke permukaan. I did a lot of missteps in public relations wise atau PR yang gue nggak sama sekali nggak mikirin lah. Makanya gue juga bingung orang selalu ngomong oh public apa personal branding gini-gini. Gue nggak pernah melakukan itu gitu loh. And I think it's like kind of bullshit. I still think so.
Gue tapi juga.
I'm not saying that it's not important. Cuma kayak
ya boleh-boleh ya, aja.
Iya tapi ada pentingnya juga gitu loh. Orang jadi kayak apa ya memiliki suatu persepsi terhadap lo. Dan sekarang gue rasa banyak orang yang memiliki persepsi yang salah terhadap gue. Tapi gue yang kayak gue emang gak peduli sih sebenarnya karena ya udah gitu. Tapi gue jadi kayak makin pressured gitu loh ke depannya mau apa ya takut aja gitu. Gue gak tau gimana ngejelasinnya, cuma gue lebih karena orang tuh udah sadar gitu. Kalau misalnya gue melakukan sesuatu yang salah dalam pekerjaan itu jatuhnya kayak yang kena tuh keluarga gue.
Iya. Yeah.
Itu aja sih. Jadi kayak waktu awal-awal sebelum gue terima interviewnya Pange tuh di Asumsi, gue kan baru pulang. Gue tuh yang waktu jadinya gue baru pulang ke Indonesia 3 minggu kan. Lo bayangin, gue kayak gue nggak tahu apa-apa. gue kayak mungkin bisa dibilang alah cuma kuliah di luar doang atau gimana. Tapi gue benar-benar nggak tahu kayak siapa sih influencer di Indonesia gitu. Oh Karin aja gue nggak tahu.
Lu nggak tahu quote and quote lawan lo gitu ya?
Ibarat. Kurang lebih kayak gue nggak tahu kayak.
Medannya lu nggak tahu nih.
Medannya gue nggak tahu kayak gue obviously gue selalu update berita. Oh ini ada 212 ada apa. Tapi kan gue nggak ngefollow kayak misalnya simpanan pejabat. Gue nggak follow Alkarin,
Budi Sumiati,
gitu loh. Gue nggak terlalu aware.
Itu taunya belakangan lah ya.
Gue taunya belakangan. Yang pada akhirnya gue pas nyampe sini gue nyaman-nyaman aja gitu dengan adanya itu. Tapi gue nggak tahu. Gue sempet terima wawancaranya Denny Siregar.
Oke, okay. Keluar nggak sih?
Keluar. Tapi
gue nggak tahu.
Kenapa?
Ada ya, ada, masih ada sama.
Ada. Pangnya pernah bilang sama gue kayak, I saw your Denny Siregar interview. You looked so pissed. I'm like, I was pissed. Karena gue kayak nggak tahu kalau gue tuh tiba-tiba masuk ke kandang pemuja.
Yeah, okay.
Gue secara terbuka, gue nyoblos Pak Jokowi kok pemilu kemarin, and I don't regret it.
Dan kita berpesta ini Pak di kokas.
Ingat? Iya, kita di kokas, gue jadi unicorn.
Jadi
kan?
Unicorn, gue jadi Pak Prabowo dan Ajis jadi Pak Jokowi
iya,
gitu.
Iya, kita ungu dan kalian ya gitu. Febri jadi Ma'ruf Amin kan. Ma'ruf
Amin.
Nah itu kayak ya udah kita kayak pesta demokrasi.
Pesta demokrasi. Gitu,
kan? Tapi itu dia kayak I think that was like a misstep. Jadi sehingga banyak kayak buzzer-buzzer. Mereka yang follow gue, PR is important, I think.
Yang tadi gue bilang cerita ke Gusika juga di awal, ini gara-gara gue juga mengkritik pemerintah sekarang, ini yang follow gue belakangan ini adalah akun-akun buzzer oposisi gitu.
Iya.
Akun-akun yang bukan angka-angka kecil, ini angkanya puluhan ribu gitu.
Iya. Dan gue juga bilang sama nyokap, first and foremost, Indonesia comes first, gue bilang gitu. Secondly baru deh presiden nggak ada kayak menurut gue negara tuh udah nomor satu.
Nggak boleh ada darah yang tumpah untuk mengorbankan untuk pemimpin sih nggak boleh.
Nggak demokrasi yang nomor satu. Ini gue jadi kayak sok bijak banget.
Enggak, anyway harus orang harus tahu kalau kita.
Iya. Gitu tapi anyway dari situ kayak gue tuh pernah yang waktu mau pemilu ini kan ngomongin pekerjaannya. Ini bukan kerjaan juga tapi gue tuh pernah mau di kayak ada mau bikin suatu kampanye untuk ngundang orang-orang, ayo let's vote gitu. Sebenarnya it's non-partisan gitu.
Mengendorse seseorang berarti ya?
Enggak, non-partisan. Oh, okay. Endorse siapa-siapa, cuma kayak ayo kita voting, kita nyoblos.
Oke.
Okay. Tanggal apa?
Mengajak
tanggal,
orang untuk ngasih suaranya ya?
Iya, 22 okay. April ya kemarin ya pemilu tuh.
Enggak tahu lupa. Ya itu.
Lupa gue, pokoknya April, April ya. Ayo April kita nyoblos gitu. Terus gue udah rekaman ada segala macam. Akhirnya dibilang, oh maaf ya Gusika kamu gak jadi dipakai soalnya takutnya kelihatannya kayak pro Jokowi. Karena gue selama ini non-partisan juga kalau misalnya kayak ke Kompas kemana-kemana kayak Metro TV. Gue gak sebagai pendukung
yang Jokowi,
Jokowi gitu. Tapi orang selalu berasumsi. Dan di situ gue juga menyadari bahwa PR itu penting gitu. Baju gue rata-rata putih warnanya. Kalau untuk yang kayak kemeja apa segala macam. Terus kayak ya orang ngira gue
jadi terasosiasikan kan.
Iya gitu.
Tapi kan masa lu pakai baju safari kan aneh juga dong.
Makanya kan. Jadi mungkin gue harusnya pakai pink. Tapi that is so not me. Like can you imagine me wearing pink?
Enggak pernah.
Kayak lu bisa bayangin.
Gue cuma pernah hitam dan putih.
Dan abu-abu.
Dan abu-abu.
Dan ungu.
Dan ungu. Dan ungu. Dan ungu.
Ungu unicorn. Tapi itu yang kayak ada beberapa step-step yang ini gue ngomongin kayak pengalaman gue pribadi ya. Yang membuat gue jadinya kayak agak nervous gitu, agak anxious untuk memulai sesuatu dalam dunia pekerjaan.
Karena mikirin keluarga juga ya?
Mikirin keluarga, tapi juga gue pernah nih mulai sesuatu sama teman yang gue ceritain ke lo lewat chat yang gue lagi kayak, gue gak tahu mesti ngomongnya gue pakai
kebukaan cita. Iya.
Ya gitu yang
kultur budaya kerja di Indonesia tuh emang agak-agak sih.
Agak-agak.
Apalagi yang kayak minta kerjasama gitu, terus by chat WhatsApp itu agak aneh membuat gue. Kalau gue sih mendingan by email sih.
Gue selalu by email.
Dan pakai email kerja kan beda, iya. Terpisah kan. Apalagi kalau email mah email pribadi, lo akan tertumbuk sama Gojek.
Itu dia. Iya, sama gue nggak akan pernah ngebales email. Sorry ya ini kalau teman-teman mahasiswa ngedengerin atau siapa yang emailnya isinya halo gimana cara yang ngundang Kak Gustika. I'm not gonna tell you what to fucking do.
Iyalah.
Lo belajar kayak dari masa di kampus nggak diajarin sih lo kalau mau ngundang orang bikin surat undangan acaranya apa.
Jelasin dulu lu siapa. Halo saya misalkan.
Halo saya Randi dari Undip.
Dari Undip saya ingin mengundang Kak Gustika sebagai apa, temanya apa,
tanggal sekian.
Tanggalnya sekian gitu. Terus baru nanya apakah ada red card atau apa segala macam tuh baru di bawah tuh, paling bawah
tapi
tuh.
Tapi red card pun menurut gue jangan.
Okay.
Dalam arti kayak kalau misalnya kita universitas, yang penting adalah kasih uang transport.
Uang transport aja, iya benar.
Uang transport tuh udah kayak,
kalau mau ditambahin itu kayak udah kita tambahin selain
satu jam macam belakangan ya. Gue jadinya, gue bukannya apa ya, gue jadinya hati-hati terima universitas. Gue bukannya kayak mau sok gimana, tapi at least give me uang transport. Karena gue kan kesana juga pakai usaha gitu. Itu gue ngeluarin uang juga. Gue cuma dapat sertifikat.
Buat apa?
Bukan
merendahkan lagi, tapi
bukan merendahkan, buat apa gitu. Itu lain kalau misalnya gue juga masih anak kuliahan yang kayak, oh ini aku pernah gini.
Yeah.
Tapi I have a degree. My degree is more important than like little.
We are an adult.
We're adults, exactly.
We have bill to pay.
Yeah, gue bukan yang gimana. Kayak gue pernah sekali diundang ke sebuah tempat agak jauh. Untungnya waktu itu gue sama pas surat karena nyokap gue lagi nggak pakai pas
mobil,
surat, nggak pakai mobil. Terus ya udah cuma dapat sertifikat sama souvenir doang.
Iya.
Yang I don't really need souvenirs, but uang transport tuh biasanya 150-200 atau bahkan kayak kalau misalnya se-Jakarta-Jakarta aja kayak 100 atau 50 pun
nggak apa-apa, nggak masalah.
Tapi pikirin dong mesti pakai bus kadang atau kereta atau apa gitu.
Itu gua, sih ya. Iya.
Gue bukannya mau gimana ya, tapi kan lo juga bikin acara pakai budget kan, masa dari kampusnya nggak dikasih?
Bener. Iya sih. Itu memang sesuatu yang harus dipikirkan juga.
Iya.
Bukannya kayak harus ngundang Gustika terus bayar, bukan? Enggak. Tapi ya gitu ya, Pak. Ya paham-paham aja. Kayak lu dapat benefit dari dia. Terus kalau lu enggak bisa ngasih benefit dari dia, at least jangan nyusahin gitu lah.
Iya gitu. Kayak gue bukan yang gimana, tapi it takes like an amount of money to travel somewhere gitu. Gue pernah tante gue, jadi ada teman gue, adik kelasnya nanya ke dia, mengundang tante gue, diundang ke Bandung, ya Jawa Barat lah, gue gak mau bilang universitas mana, untuk tante gue kasih
speech.
Which is like, you know, totally fine, like, you know, tapi ini dari Jakarta ke Bandung, gak dikasih uang transport sama sekali.
Terus kayak,
ya lo bayangin uang tol, supirnya makan, gimana, seharusnya be decent gitu loh. Tante gue juga orang yang sibuk, dia juga punya jam terbang gitu, karena kebetulan tante gue yang mutia. Dia gak butuh uang itu, tapi it's like for goodwill gitu loh, ngerti gak? Kayak,
tapi ini pasti bakal ada yang bilang, yuk kalau kayak gitu tolak aja dong, gak selamanya, gak semudah itu untuk menolak loh.
Iya, karena kadang kita gak tahu juga gitu, kayak kita kan gak minta, tapi kita udah ekspektasi pasti ada uang transport, harusnya lo dari awal nyiapin di budget lo.
Benar. Atau kayak ya boleh aja sih kayak bilang di awal gitu. Ya boleh juga, tapi ya tadi tapi harus ada goodwill-nya juga sih.
Iya, goodwill-nya kayak maaf kita enggak ada uang transport. Dari di awal tuh maksudnya juga bisa bilang hal tersebut kan.
Gua kalau misalkan ada kayak kumpul-kumpul let's say podcaster gitu, gua akan datang enggak dibayar. Itu enggak apa-apa karena memang gua mau kumpul dan gua butuh kumpul gitu. Itu hal yang berbeda, tapi kalau misalkan lu
tapi itu kumpul-kumpul.
Kumpul-kumpul bukannya kayak
misalnya lu jadi pembicara. Kalau jadi pembicara lu pasti harus ada uang transport kan.
Pasti dapat uang transport dan ya lumayan gitu maksudnya.
Iya, tapi bukannya kayak harus 2 juta gitu.
Enggak ada besaran tertentu gitu.
Enggak.
Kalau ada waktunya okay, deket pun enggak dibayar enggak masalah kayak gitu-gitu sebenarnya.
Gitu. Tapi maksudnya kayak tahu tempat juga. Itu okay, jadi ini mungkin satu, ini mulai dari ini maaf ya jadinya merembet banget.
Enggak,
tapi
apa-apa
mulai dari universitas. Kalau kalian mau ngundang pembicara, tolong ada proposalnya, terus tanggalnya yang jelas. Kalau misalnya tanggalnya masih nggak jelas, bilang antara misalnya antara tanggal 21 tanggal 22 kita masih memastikan gini gitu kan, dibilang aja dulu.
Ini kalau mau ngundang unqualified tuh gak usah mikirin duitnya banyak segala macam, kalau ada waktu kita mau diundang mau aja.
Iya, tapi kalau misalnya memang lu nyuruh gue ke Bekasi mohon
mikir-mikir.
Saya butuh uang transport.
Iya. Kayak kemarin kayak Kaskus mengundangkan Golfa gitu, ada uang transport, tapi kebetulan Gusika enggak bisa. Makanya saya ngundang saya dan partner saya yang datang satu lagi.
Iya. Yang mirip itu Imam Nahrawi.
Imam Nahrawi. Kemarin gitu. Kemarin live Imam Nahrawi sama Febri KPK.
Iya.
Bareng.
Bareng. Terus lo Gayus Tambunan.
Gayus Tambunan lagi gue. Aduh. Kita mulai masuk email pertama kali ya. Dari seseorang bernama L.I. Lee, dia mintanya disebutnya Lee. Sebut saja aku Lee, umur 22 tahun. Aku anak broken home yang papa mamaku cerai waktu aku kecil. Tapi aku gak pernah nyalahin mereka atas takdirnya, toh itu urusan mereka kan ya. Nah, kak, abis aku SMK itu aku disuruh pamanku buat kuliah di salah satu universitas di Jawa Timur. Istilahnya dibayarin. Akhirnya pada tahun 2015 aku pindahlah ikut paman dan tanteku. Pamanku sendiri itu kerja di Jakarta, kadang Kalimantan, jadinya aku di rumah bersama masku, tante, dan nenekku. Singkat cerita, si masku ini suka sama aku kan. Terus aku tuh mikir ini gak bener. Taruh gimana? Masnya? Oh, anaknya paman dan tante berarti ya. Aku tuh mikirin gak bener. Akhirnya kita berdua berantem dan gak pernah sapa-sapaan lagi. Oke, aku berdamai dengan itu walaupun harus berproses sampai setahun lamanya. Dan seringkali ingin bunuh diri karena aku ngerasa sendiri. Dan orang rumah pun nyalain aku karena masku diemin aku. Sampai aku nerima keadaan dan emang sampai sekarang kami tetap diem-dieman. Gak apa sih. Oh iya, kalau orang rumah gak ngerti kalau masku suka sama aku. Dan nenekku ini orangnya keras dan gak mau kalah. Yang salah itu selalu aku dan aku. Meski dia yang salah, saat dia marah jelas aku bakalan ngejelasin. Tapi nenek ini malah nganggap aku ngelawan beliau dan akhirnya aku diem aja. Aku gak pengen nyari masalah, malah nambah masalah baru yang mana nenekku yang anggap aku gak menghiraukan dia. Serba salah emang, aku cuma bisa nangis dan gak bisa ngapa-ngapain karena dia sudah tua dan semua orang pasti nyalain aku. Aku sakit hati banget kalau nenek dan tanteku ini ngejekin mamaku kayak ngomong, kamu tuh nurunin mamamu, hatinya jelek. Mamamu tuh sakit hatinya gak kayak nenek, masih ringan. Oh iya, mama itu cerai sama papa karena papa selingkuh. Nenek ini ibunya papa. Oke. Aku ngerasa sedih. Ya walaupun aku punya pacar tapi dia sibuk juga. Sedih banget rasanya kalau udah dalam kondisi itu. Kak, benar enggak sih kalau aku cuma diem aja? Aku sebenarnya pengen Oh, benar enggak sih kalau aku cuma diem aja? Aku sebenarnya pengen kos sendiri, udah enggak kuat, tapi aku masih dibayarin pamanku buat kuliah. FYI aku sekarang ini gak dibolehin kerja. Maaf kak kalau curhatnya panjang, tulisan yang gak beraturan. Makasih mau bacanya. Kalau dibacain sih oke juga ya. Sukses terus kak. Bener gak sih kalau aku cuma diem aja? Gue tuh tipe yang tidak bisa berdiam dan tidur bersama masalah ya. Jadi gue akan selalu ngomongin sih. Kalau lu minta saran dari gue ya, gue akan ngomong sih. Gue akan ngomong ke mas lu. Lu buka forum terbuka di keluarga itu. Lu jelasin masalahnya kenapa. Jadi lu tenang gitu. Gue sekarang udah gak pernah bawa masalah tidur sih Gus. Kalau gue
beda sama gue selalu bawa masalah
tidur. Lu mendam gitu ya.
Gue
Lu lebih gak enak ke orang kali ya.
Bukan sih. Gue ya bukan gak enak sih, cuma kadang tuh kayak
ya udahlah gitu.
Gak ya udahlah sih, cuma gue gak mau impulsif. Jadi gue tuh mikirin berbulan-bulan.
Strategi.
Iya. Jadi gue nih Capricorn kan.
Untuk orang yang gak ngerti zodiak kayak gue, Capricorn tuh orangnya seperti apa? Gue cuma tahu Aries doang soalnya. Karena gue Aries. Aries tuh ya tukang marah-marah. Aries tuh adalah Leo sebenarnya, sama kita.
Aries tuh itu sih, they can take control. Tante gue Aries, anak pertama juga. Jadi kalau lo anak kedua ya?
Aku anak kedua.
Iya, kalau gue Capricorn. Capricorn tuh kambing hutan naik ke gunung. Sampai miring-miring. Jadi kalau dia maunya
ngotot
okay. Anaknya.
Tapi berarti membahayakan diri sendiri juga sometimes. Atau dia tahu aja limitnya sampai mana nih.
Jadi yang di Surabaya gue ikut demo. Ini kan bapaknya Denis enggak dengerin. Gue tuh sebenarnya enggak boleh pergi. Jadi pagi-pagi, "Nis, jangan demo ya," ibunya gitu. Bapaknya, "Nis, jangan demo ya."
Dia tahu anak-anak pacarnya tuh SJW.
Iya. Terus kayak teman lagi di pembantunya di rumah juga, "Nis, bapak pesen enggak boleh demo." Terus Denisnya udah kayak seharian tuh mukanya kayak, "Ini cewek gue gak bisa dibilangin."
Tapi kalau dilepas sendiri juga gue gak tega.
Kalau dilepas sendiri gue gak bisa. Soalnya kayak masa gue tuh bilang, "Enggak apa-apa, aku sendiri aja naik Gojek." Kayak, "Gak."
Di kota yang lu gak tahu lagi ya.
Iya. Tapi kan Surabaya ujung-ujungnya aman kan. Terus kayak kocak aja sih. Dan itu kayak apa, Kapolresnya lewat, terus belakangnya bapaknya, di anjing bapak gue.
Oh iya, bapak ada di demo itu.
Iya. Kan jaga.
Lucu juga ya. Terus iya.
Bapak gue ngumpet langsung. Terus gue kayak, mana? Tapi enggak, mereka enggak, dia bapaknya enggak lihat
gitu. Enggak lihat. Atau lihat tapi anyway. Kayak ada lagi.
Enggak sih, enggak lihat. Enggak tahu sampai sekarang kayak dia enggak tahu kalau kita tuh ikut. So, kita enggak membicarakan. Tapi kayak ya udah, soalnya sempet tuh ada yang lempar kapak kan ke polisi. Hah? Iya. Penyusup lempar kapak ke polisi.
Gila. Lu rasa sablon apa lempar-lempar kapak anjir?
Makanya ya ini mungkin enggak related sama ini, tapi kayak apa ya, di Surabaya cukup aman, di Jakarta gue nggak ngerti. Like what the fuck is wrong with the cops, like I have no respect for you guys dengan cara lo ngehandle, gue nggak tahu polisi mungkin nggak ngehandle itu, but I have absolutely zero respect for how the cops handled the protests in Jakarta. Like fuck you. Udah, anyway, balik lagi ke topik apa lagi tadi,
silakan lihat lini masa kami.
Iya. Jangan, gue udah malas nge-tweet lagi. Oh, yeah? Kayak aduh, gue delete app Twitter gue, pusing ngeliatnya.
Oh iya? Yeah?
Anyway, pengen ya anak gue. Gue kan Capricorn. Capricorn itu we have backup plans for our backup plans.
Oh, ada dari A sampai Z ada ya?
Ada. Jadi gue mikirin A sampai Z dulu baru gue membuat keputusan. Jadi gue tipe orang yang suka membawa masalah tidur.
Okay.
Jadi gue kayak emang anaknya gak pernah tenang. Tapi kalau misalnya ada sesuatu ya gue omongin ke lo.
Okay.
Ada preambulnya.
Ada preambulnya juga sih, gak didiemin aja gitu.
Iya, gue kayak mungkin minta pendapat lo, minta pendapat Dennis, minta pendapat bokap, minta pendapat nyokap. Karena kesini-sini gue sadar gitu, ada sesuatu yang gue jalanin. Tapi gue akhirnya menyesal karena semakin kesini semakin jelas bahwa cuma nama gue doang yang dipakai.
Okay.
Gitu. Terus dari visi dan misinya udah beda dari yang awal dibicarakan. Dan itu gue lagi mencari strategi untuk keluar dari hal tersebut.
Okay.
Tapi gue gak bisa langsung kayak gue mau keluar gitu, enggak. Gimana dulu nih, karena gue kan juga punya tanggung jawab.
Yeah.
Gimana cara keluar yang
win-win solution lah ya.
Iya gitu. Nah itu yang gue lagi pikirin, kurang lebihnya seperti itu. Ini by the way termasuk dunia kerja.
Iya.
Jadi ini deviating from like the actual question. Hati-hati juga kerja sama temen, karena temen itu kadang ternyata. Betul.
Itu agak susah tuh.
Iya, ya kan Ran?
Susah.
Iya. By the way kita masih perlu ngomong dana gak sih?
Udah enggak. Tinggal nunggu turunnya aja. Amin. Keren. Abis itu kita makan.
Iya.
Keren.
Anyway, ya gitu. Yang sebagai teman oke, tapi sebagai orang yang
rekan bisnis,
rekan kerja, rekan bisnis, bukan orang yang baik.
Benar.
Jadi singkat cerita, gue kan memang 4 bulan magang nggak dibayar dan nggak masalah, karena kalau tempat magang gue waktu itu kita tuh kayak ibaratnya dapat bukan freelance, cuma lebih how do you say it?
Non-profit gitu kan?
It's non-profit, cuma kalau non-profit kan per project. Jadi kalau project itu ada budget, misalnya ada notulensi, ada apa-apa, kita dibayar untuk itu. Okay. Tapi bayarnya nggak selalu gede, dan tergantung ada budgetnya atau nggak. Misalkan bayar 500 ribu, dibayar berapa? Yang kalau dalam sebulan lo cuma dapat 500 ribu, emang nggak seberapa banget sih. But it's enough gitu untuk lo jajan es kopi susu sama transport. Gue kan pulang pergi naik Transjakarta kan waktu itu. Tapi karena orang mereka yang sebenarnya teman gue ini melihat bahwa Gusika nih cucunya Bung Hatta, jadi gue bilang aduh gue lagi nggak ada uang untuk ini. Ah nggak mungkin kamu nggak ada uang, gini. Itu tuh kalau misalnya udah kayak gitu itu pasti toxic. Gitu loh. Jadi misalnya ngelihat lo nih Ran, kan bokap lo kaya, terus lo bilang kayak ntar gue lagi gak ada uang nih, ah gak mungkin bokap lo kaya gini. Lah emang uang keluarga lo, uang lo?
Iya.
Kan enggak kan?
Enggak.
Itu dia.
Benar.
Itu yang bisa membuat kayak toxic dalam dunia kerja atau berbisnis gitu.
Kayak tadi kayak seakan-akan lo tuh harus, apa namanya, setuju ya. Lo harus kayak bertoleransi sama kekurangannya dia, tapi dia gak mau bertoleransi itu gitu, gak mau kasih toleransi balik.
Iya. Dan gue tuh sempat sakit kan yang mah akut gitu, kan gue muntah-muntah. Terus kayak, oh iya, tapi gue juga pernah kok ngejalanin pekerjaan ini. Ya fisik gue beda sama beda. Fisik lo gitu. Ini di situ gue tuh udah mulai kayak, gue ini nggak bisa lagi. Dan ini gue mau keluar, gue lagi nyari
caranya. Biar karena kayak nggak kan, ngerusak pertemanan juga ya?
Nggak juga sih, lebih ke terikat
kontrak.
Semacam.
Oke. Okay.
Itunya yang gue kayak lagi cari cara. Makanya ini gue bilang gue lagi membawa masalah ke tidur sih. Jadi ada benarnya loh untuk membuka forum dan dibicarakan. Tapi gue juga nggak tahu kan keluarga dia kayak gimana.
Bener.
Bisa jadi memperkeruh suasana.
Bisa jadi.
Jadi kalau gue tuh I have a backup plan for my backup plan and another backup plan for my backup plan. Gue tuh tipe orangnya gitu.
Kalau kata bokap gue, dia bilang kayak ini dalam menghadapi masalah ya. Lu tuh mancing ikan itu dapat ikannya tapi nggak bikin keruh kolamnya. Kayak gitu. Jadi kayak permasalahannya beres tapi hubungannya nggak berantakan.
Iya.
Susah. Ya tapi dalam berjalannya waktu lu akan tahu sih gimana caranya.
Coba bikin strategi, dibawa tidur dulu. Kayak gue. Tapi bikin strategi. Kalau misalnya emang kayak Randy bilang bagus untuk bikin forum dan dibicarakan secara terbuka, do it. Tapi kalau misalnya menurut kamu kan yang kenal keluarga kamu kan juga kamu kan bukan kita. Then you know, think of it first. Bawa tidur enggak apa-apa.
Gitu. Kita lanjut ke email selanjutnya ya.
Siap.
Judulnya Balada Freelancingku. Dear Bang Randy dan Kak Gustika, saya A. Tahu Bang Randy dari pacar yang suka dengerin Retropus. Tahu Gustika karena sempat viral pas tweeting tentang Bang Sandi. Gue full time designer tapi freelancer juga. Udah keluar invoice dari bulan 21 Agustus, net 30, yang artinya 30 hari harus udah dibayar. Dari awal udah deal ada interest rate-nya juga, tertanda materai 6.000. By the way, klien gue ini kebetulan perusahaan food and consumer goods, lumayan terkenal deh. Galaunya tuh gue tagih baper, gak ditagih entah malah gak dipush ke finance mereka. Terus gue malah dimarahin balik, kamu kalau kayak gini nanti malah susah ke depannya gimana? Oh maksudnya, kalau dia tuh nagih-nagih terus gitu kali. Aku kudu piye, aku ngerasa ini hakku juga soalnya. Ini aku yang salah karena tidak chill apa kliennya yang bikin freelancer tidak nyaman. Anyway, terima kasih jika masuk podcast. Tidak masuk pun juga tidak apa. Aku hanya butuh insight eksternal saja.
Kliennya sih yang anjing.
Emang. Pokoknya yang menyalahi kontrak anjing aja.
Iya, benar. Benar. Makanya gue bilang, gue pun untuk keluar dari hal ini
karena lu ada macam kontraknya
semacam. Jadi gue mau supaya enggak gue anjing gitu. Gimana caranya? Ngerti enggak sih?
Ngerti.
Gue keluar aja sih udah anjing kan. Tapi gimana caranya ya itu win-win solution itu. Jadi kalau ini udah jelas nih anjing.
Ya gue juga kan ada kerja freelance juga. Tapi gue tuh ya beruntungnya gue sih gue kerja freelance. Gue tuh tidak di posisi yang kayak apa namanya butuh uang banget gitu. Jadi mungkin kalau agak tertunda lama tuh gue nggak begitu masalah. Tapi kadang juga rese gitu. Kadang-kadang kayak orang-orang tuh yang kayak seakan-akan kalau dia udah ngasih uang tuh seakan-akan dia udah ngebeli hidup lu. Enggak men, enggak.
Itu dia.
Kayak kerja itu gue tuh dengar dari seseorang yang gue hormatin. Kita kerja di tempat yang sama. Terus kayak ada satu momen yang kayak dia bilang gini. Iya, gue kerja di tempatnya dia. Gue kerja itu memang mimpinya dia, tapi ini bukan mimpinya gue. Gue kerja di sini, gue cuma nyari uang di sini. Kata gue, iya anjir bener juga. Gue ngapain gedein? Gue emang kerja di sini dan kalau mimpi dia gede karena kerjaan gue bagus. Kalau enggak, iya seenggaknya gue udah menjalankan tugas gue. Anjing keren keren banget. Gue harus megang itu dan sudah berkali-kali gue ucapan kayak emang bener sih kerja. Tapi di lain sisi, lu masih punya keluarga, lu masih punya kesehatan, segala macam. Keren. Jadi, kalau buat gue, lu sih udah chill sih. Karena udah ada tanda tangan kontrak dan lain-lain sih. Iya gak? Jadi, yang klien yang bikin freelancer gak nyaman. Bikin freelancer gak nyaman.
Iya, dan selain itu, mungkin gue mau ngomongin juga sih. Kayak work ethics gitu loh.
Okay.
Kita kan selalu ngomongin kan, di Indonesia tuh agak aneh ya. Apa-apa tuh lewat WhatsApp. Yang paling gue gak bisa terima adalah ketika weekend, man. Dalam arti kayak ya lo gak bisa lah kayak neror klien lo atau even your business partner or whatever pada saat weekend kecuali ada emergency.
Iya. Yeah. Yang harus diselesaikan hari itu juga.
Iya, kayak misalnya lo kayak apalah pabrik lo kebakar gitu.
Nah itu baru
gitu. Tapi kalau ini cuma kayak hai, bisa ngobrol enggak? Fuck you.
Lu enggak balas atau lu gimana?
Gue balas, gue malah jadi malas dan itu kenapa gue mau keluar dari hal ini yang gue pengen keluar.
Oke. Okay.
Kayak udah gitu kontaknya tuh lewat Insta story gitu. Gue nge-post Insta story sama kayak ulang tahun om gue. Dia reply. Gue kayak fuck you man, it's a fucking Sunday.
Iya.
Itu yang bikin gue malas gitu kayak lo kalau kontak jangan lewat pakai jangan sosmed gitu.
Iya.
Apa susahnya sih kontak lewat email?
Email. Ada kok di bio-nya kita.
Mm-mm. Itu satu. Terus kayak apa ya? Kalau lo harus bisa bedain teman saat lo jadi teman sama saat lo kerja. Gitu lo.
Bener. Gue sama Febri udah cukup sangat profesional sih kayak ketika gue kerja ya gue kerja sama Febri kayak let's say kayak misalkan di Bergunjing dan Patas IMS kan itu gue sebagai produser dan talent, Febri sebagai tim marketing yang berhubungan sama klien dan segala macam. Itu gue nanya sama Febri secara profesional kayak Feb besok gimana, ada di mana tempatnya, kerja apa yang harus diucapkan segala macam. Dan Febri juga ngejawabnya juga sebagai partner kerja, bukan kayak ada bercanda segala, nggak ada.
Atau misalnya kayak lo cover gue kan lo lo
temen
kan besok nggak ke acara keluarga kan gitu misalnya
enggak,
karena kayak ada orang tuh yang karena dia tahu lo ngapain gitu terus lo kan besok nggak ikut itu lo cover gue ya
iya nih
kayak no it's my private time
iya gitu kan. benar nggak bisa sabtu minggu nggak bisa diganggu sama kerjaan sih. Ya kalau kita kayak uncall hari Sabtu ya karena itu udah deal-dealan kita gitu.
Iya dan itu yang kayak apa ya?
Kalau nggak bisa pun ya udah. Kayak kita seringan kayak Senin aja, oke Senin. Lalu iya. Senin nggak bisa, Rabu aja.
Atau Senin kemarin nggak bisa kan? Kemarin juga tiba-tiba Randy bilang
oh gue diare. Gue juga diare tiba-tiba.
Iya lo Senin tiba-tiba diare juga. Tapi kemarin hari Selasa studionya kosong.
Studionya kosong.
Gue kan lagi di rumah sakit kan, jadi gue nggak bisa.
Nggak bisa, iya kayak. Itu emang kalau kerja sih harus gitu, harus
tapi
saling
kan
menang.
Tapi kan ini kan lebih kayak kalau unqualified kan lebih kayak it's our side hobby
iya.
Sort of.
Dapat duit syukur even, enggak ya udah.
Iya kan? Jadi ya udah kayak gitu aja, enggak ya it's not an actual job. Kayak kita harus jadi yang gue sadari ya setelah polemik yang kemarin tuh ngomongin internship tuh kan menjadi polemik kan. Orang kita atau gak harus orang kita juga tapi banyak yang gak bisa bedain yang mana volunteer yaitu adalah memberikan skill yang kita udah punya untuk ya sesuatu tidak dibayar secara sukarela atau internship atau magang yang adalah seharusnya kita mendapatkan skill yang kita tuh udah punya suatu skill dan diasah kembali dan mendapatkan skill baru itu adalah internship atau training lah intinya. Dan pekerjaan pun ada dua macam yang apa namanya a job and an occupation. Itu kan kayak ya itu tuh harus bisa dibedain semua gitu. Honor sama gaji itu lo juga harus bisa
bedain.
Beda. Honor tuh apa, gaji tuh apa gitu. Uang transport tuh apa gitu lo. Jadi kalau misalnya lo undang Randy untuk bicara di Bandung, lo enggak kasih honor ya enggak masalah. Tapi asal lo kasih uang transport, tol enggak murah lo. Kita kan juga apa ya bukan I don't know like bukan miliuner kayak Bill Gates di mana kita kayak
filantropi
iya as in like it's expensive to travel to some place dan secara selain tenaga ya itu kita juga butuh ya
bukan penghasilan ya kayak sih, kita nggak butuh pengeluaran tambahan.
Iya, kita nggak butuh pengeluaran tambahan gitu. Itu dia, bener.
Gitu.
Intinya gitu. Terus ya itu semua harus bisa dibedain sih. Dan tahu hak-hak kita tuh apa aja. Misalnya perempuan ada hak cuti haid, itu kalian juga harus tahu. Tapi katanya di swasta kadang susah minta. Harus kayak ada dari dokter atau gimana.
Emang kayak itu bukan sesuatu yang bahkan perempuan tuh nggak banyak yang nggak tahu Gus tentang hal itu. Karena Masa kita bisa cuti tambahan setiap bulan, kayak kan terdengar utopis, padahal memang bener ada kan.
Iya.
Memang beneran
tapi
ada.
Dan beberapa orang tuh sampai mau pingsan itu yang gue kan hari Senin kan gue juga dapat hari pertama ya Ran. Itu gue tuh siklusnya 21 hari. Seharusnya kalau yang normal tuh antara 25 sampai 28. 28 yang normal, minimum 25. Jadi gue keluar 21 hari. It was early, mungkin karena gue kecapean kan. Dan agak stres selama bulan September, emang kayak tertekan lah ya secara psikologis. Jadi gue kayak kurang-kurang ambil cuti haid walaupun ya gitu. Itu sakit banget sih. Gue sampai minum kayak painkillers dua masih nggak hilang sakitnya.
Gue cukup paham sih, karena beberapa kali kita rekaman lu juga agak nyeret-nyeret karena pas banget dapat kan.
Iya, ada yang parah, ada yang enggak. Kebetulan gue masuk ke kategori yang
siap haid parah.
Cukup parah. Tapi ada yang lebih parah lagi, ada yang sampai pingsan.
Oh iya?
Iya. Itu kalau hari Senin gue sampai muntah-muntah sih. Kayak orang hamil. Tapi kayak emang gak enak banget, sumpah. Jadi kayak ya gitu. Jadi know your rights as well. Kalau di dalam dunia pekerjaan, lo punya hak untuk gak kerja di hari Sabtu atau Minggu. Lo punya hak untuk gak diteleponin sama klien pas hari Minggu di saat lo sama keluarga.
Bener.
Kecuali itu sesuatu yang super duper urgent. Tapi kalau cuma kayak oh revisi itu mah,
bahkan kayak jam kerjanya pun kayak kita harus tahu jam kerja kayak ya, setelah jam 7 malam ya gue gak mau terima email kerjaan. Boleh.
Iya.
Banget.
Boleh banget.
Kecuali kalau memang tertera di kontrak, kayak lu bisa dikontak kapanpun, itu baru gak masalah gitu.
Nah karena itu yang bikin susah sama WhatsApp. Menurut gue ya, karena kan kalau email itu lu bisa apa namanya,
mengklasifikasikan itu sebagai email kerjaan atau kan nggak mungkin kita halo Gusti apa kabar di via email kan nggak
ada
ya,
ada, jangan salah. Jangan salah, itu yang gue nggak pernah balas emailnya.
Nggak, bukan kayak gue nanyain lu kayak Gus nonton yuk gitu, nggak mungkin via email dong.
Iya kalau lo tapi maksud gue kayak kalau misalnya lo klasifikasikan okay, gue email
adalah kerja.
Iya, kayak misalnya gue kan waktu magang, gue selama magang gue tuh sebenarnya nggak mau terima WhatsApp dari manusia-manusia ini gitu loh. Gue ada satu yang 9 to 5, well it was like 8:30 to 5, cuma karena gue Gustika dan gue anaknya lewos, gue sering masuk jam 9. So it was 9 to 5. Selama itu kan gue ada tanggung jawab lain gitu, jadi udah jelas tanggung jawab gue adalah gue magang di CSIS. Setelah itu baru deh gue buka email-email yang kayak masuk kayak ngundang kemana gitu. Sometimes I don't have the time. Tapi kalau misalnya WhatsApp Gus, nah terus kayak ini gak pernah balas WhatsApp. Ya iyalah, goblok, gue lagi kerja. Gak kerja magang. Tapi maksudnya kayak tanggung jawab gue yang lain gitu.
Yang lain, bener.
Itu sebenarnya yang kayak ngebagi waktu sih. Menurut gue masih susah.
Oke, lanjut ke email selanjutnya ya. Ini email terakhir ya. Dari seseorang, kita sebut aja R. Dia mengalamatkan ke gue. Dia Randy, passion isn't overrated. Gue lumayan ngikutin podcast kalian, malah kalau masih inget gue juga pernah email sebelumnya dan kalian bacain on air. Thanks sudah dibacain dan feedback dari kalian waktu itu bermanfaat banget buat gue. Di email ini gue cuma mau nyampein unek-unek gue ke Randy karena menurut gue perlu untuk kalian baca, terserah on air atau enggak. Di beberapa episode Randy sering bilang passion is overrated, yang mana bisa jadi benar bisa jadi enggak. Tapi di jalan karir yang udah gue jalanin, gue bisa bilang passion itu enggak overrated. Gue ngerasa perlu jelasin ini karena sekarang tiap dengerin podcast kalian gue gergetan takut Randy bilang passion itu overrated lagi. Gue bilang sekali lagi, passion itu overrated buat jalan karir gue. Gue bilang sekali lagi, boleh, passion itu overrated buat jalan karir gue.
Oke.
karena yang tadi lu bilang kan bisa jadi benar bisa jadi salah. Kalau buat gue itu benar, buat lu salah tidak masalah.
Iya, di sini kita lebih itu ya, kayak we accept all. Kita non judgment dari awal, kita udah bilang kita
enggak
judge. Ada gini, gue seorang feminis. Ada yang email, dia sebelumnya penjahat seksual ya. Sexual predator. Gue enggak mendemonize dia,
enggak menganjing-anjingin gitu.
Enggak menganjing-anjingin dia, karena kenapa? Karena dia udah sadar kesalahan dia. Semua orang akan melewati masa tersebut. Apakah menurut gue dia perlu mendapatkan social punishment? probably. Gitu, gue nggak tahu orang ini seperti apa. Kalau misalnya dia, if he already regrets it and he realizes it on his own, gue sangat bersyukur gue nggak akan kayak, oh lo anjing lo dulu lo gitu gitu. Maksudnya, ya udah ini it's a non-judgment space. But yeah, continue.
Okay. Ini email panjang banget sih. Dari email gue yang sebelumnya kalian nyadar sama marga gue. Dan ya benar, gue ada hubungannya sama keluarga itu
yang baru masuk DPR.
Banyak banget ya gua. Tapi gue pernah jadi waiter di restoran yang gak fancy dan barista sambil kuliah hampir 2 tahun. Gue jauh lebih nyaman ngejalanin hidup sebagai working class dan ada di lingkungan average ketimbang hidup di lingkungan daerah biru. Tapi ya tetap gue terakhir privilege. Bokap gue dulu cuma petani jagung di kampung, dipanggil ke Jakarta oleh RI1 di keluarga tersebut. Waktu itu cuma karena rapot SMA bokap gue bagus, dibawa ke Jakarta buat dididik informal, dari kerja kayak pembantu supir sampai sekarang udah jadi direktur salah satu perusahaan keluarga biar cuma lulusan SMA. Gue tahu banget apa yang bokap gue raih, bukan cuma karena marganya tapi karena otaknya, disiplinnya yang dia yang super dan attitude yang bersih. Dari gue kuliah, nyokap selalu nyuruh gue lanjut ke kerja di kantor bokap. Gue nggak mau, bokap juga no comment, doi kayak paham gengsi gue sebagai cowok. Lulus kuliah gue nganggur 11 bulan karena nggak dapat kerja. Udah lama nganggur, gue tetap sama sekali nggak kepikiran masuk kantor bokap. Sampai era gue keterima di salah satu multinational company program manajemen trainee-nya. Gue kuliah jurusan manajemen operasi, mirip-mirip kayak teknik industri tapi fokus ke aspek bisnis dan profit. Pas nyari kerja pun gue cuma apply untuk departemen logistik, supply chain atau manajemen trainee karena minat gue di situ. Keterima di program manajemen trainee, gue apply untuk departemen logistik. Pas interview langsung sama direkturnya dibilang kalau dia udah oke sama gue. Tapi dia lebih butuh gue di logistik ketimbang di sales. Dia direktur sales sekaligus logistik. Dia yakinin gue, biarpun gue gak punya background di sales, gue pasti bisa belajar pas udah di dalam. Karena udah kelamaan nganggur dan percaya sama omongan tuh direktur, ya udah gue ambil aja. Setahun jalan gue lebih banyak trainingnya. Ya namanya juga MT. Setelah setahun baru gue dilepas di departemen sales. Awal masuk ekspektasi untuk kinerja gue tinggi banget dari tim di head office Jakarta dan nasional, karena anak MT pasti dinotis sama semua cabang. Singkatnya gue justru gak perform, malah minus. Anak MT angkatan gue yang lain perform, kerja di dengan strategic decision sampai selevel BOD. Sedangkan gue meeting aja hampir
BOD apa?
Apa sih, gue lupa juga. Ya begitu ya.
Google.
Nah, okay. Meeting aja hampir gak pernah diajak. Job desk gue receh. Asli, kalau mau fair peran admin untuk input data jauh lebih penting ketimbang gue. Gue gak bisa di sales, gue gak bisa mencairkan suasana. Board of apalah kayaknya gitu.
Oh, board of directors. Board of directors.
Okay. Gue cuma bisa cair sama orang yang gak gue kenal, stranger, pacar dan temen deket gue. Bahkan as waiter dan barista di bidang service aja gue gak bisa engage sama customer. Gue lebih suka melayani service dengan profesional tanpa perlu kasih service engagement dan product selling. Gue udah nyoba macam-macam untuk ngatasin ini, cuma ya gak bisa aja. Please don't be asshole yang bilang kalau semua orang pasti bisa, cuma guenya aja yang masih belum maksimal. Fuck buat semua orang yang pernah ngasih masukan itu ke gue. Susah dilasin, cukup tahu aja lah kondisi gue. Karakter gue dan tuntutan di sales bukan kombinasi yang benar. Gue udah nyoba maksimal tapi gak bisa. Gue ngerasa malu bukan main di kantor, karena somehow kondisi gue ini benar-benar obvious aja buat semua orang dan semua cabang. Gue lebih suka kerja di data dan logik. Di data dan logik.
Mungkin logistik kali.
Ini logistik kayaknya ya.
Atau maybe is it something? Maybe it's
logika kayaknya.
Data
gitu.
Dan logik kali. Ya, kayak gitu. Tahu lah ya. Ini dibacanya sesuai data dan logik.
Data dan logik. Titik balik gue saat bos gue negur gue, kalau lu cuma kerja di balik layar sama data-data, yang mending lu jadi admin aja noh. Dalam hati gue langsung mikir, satu, ya kerjaan gue selama ini justru lebih rendah daripada admin kali. Dua, ya apa salahnya emang kalau kayak admin? Admin juga kerjaan halal dan proper, anjing. Gue kesel dia kayak ngerendahin level admin. Tiga, gue sadar kalau gue sama sekali gak kompeten dan passion di sales, apalagi untuk jadi karir. Empat, gue meyakinkan diri kalau gue adalah ikan yang jago renang, cuma lagi ada di kolam yang salah aja. Gue nyari-nyari lowongan kerja di tempat lain untuk departemen logistik, tapi gak pernah dapat panggilan sama sekali karena semua lowongan require satu dari dua hal ini. Antara lo fresh graduate atau punya pengalaman 2 tahun, dan gue udah bukan fresh graduate dan gak punya pengalaman juga di industri logistik. Background gue kalah jauh dari pasar pelamar kerja. Akhirnya gue minta tolong ke bokap kalau ada lowongan posisi logistik di kantor bokap, minta bantu buat dimasukin. Mungkin maksudnya gue malu sama ini, tapi gue gak malu karena gue udah gak kuat sama posisi gue. Ikhtiar nyari kerja juga gak hasil. Akhirnya gue lewat jalur super express, gue diterima di salah satu perusahaan keluarga yang paling terkenal. Ya itu yang depannya P, belakangnya C, di divisi yang gue mau. Ini ketahuan gak sih nih?
Enggak lah.
Enggak ya.
Atau bisa jadi iya, tapi kayak
ya. Tapi gak banyak yang tahu ya. Setelah keterima, gue malah galau sendiri, ngerasa takut nyesel karena udah pakai privilege gue selama ini, gue sok gak mau. Ngerasa munafik, rendahan, payah, ya gitulah. Makin jadi ketika gue masuk di kantor baru karena sebulan kerja gue sama sekali gak ada kerjaan 8 to 5, cuma main HP aja di meja. Malu banget apalagi salah satu kantor tahu gue siapa dan kenapa bisa masuk kondisi tim logistik itu sedang gak butuh pegawai baru. Jadi dengan adanya gue yang gak ada kerjaan juga pasti perlu dibagi ke gue. Aroma nepotisme yang hina kecium banget pastinya. Gue depressed banget. Gue kira di kantor lama adalah momen terendah gue. Ternyata di sini justru lebih rendah. Tapi tetap gue jalanin aja karena untuk nama baik ortu ya konsekuensi dari yang gue ambil aja. Singkatnya butuh 2 bulan sampai akhirnya gue ngejalanin kerja di bidang sesuai passion gue. Akhirnya gue kerja selayaknya kerja. Gak cuma gaji buta. Jalan 6 bulan gue mau ngebentuk departemen baru di luar logistik. Dan karena dia puas sama perform gue, dia narik gue ke divisi itu. Di divisi ini kerja data, base logic, analytic semua ada di passion gue.
Lo kurang teriak.
Oh oke, okay. ini caption gede. Semua yang ada di passion gue. Gue perform, sangat perform. Gue udah bukan anak MT, tapi cuma level staff yang sering diajak meeting top level purely karena kompetensi gue. Gue bukan karena embel-embel marga gue. Bahkan di tim di itu Cina sempat nyampein kalau mereka pengen punya staff kayak gue buat di kantor mereka di Cina. Kadang-kadang sombong, tapi ya gini. Malah sekarang gue berani ngejok sama teman gue kalau gue bisa kerja di sini cuma karena bokap gue aja, karena semua sadar kalau gue di posisi saat ini purely karena gue perform, bukan karena marga gue. Makanya joke selalu work. Bukan kesimpulan, tapi gue cuma mau sampein. Satu, Dirandi. Ini gue langsung jawab aja kali biar rame ya.
Gak, dari semuanya.
Dirandi, lihat gimana passion gue yang gak sesuai kerjaan sampai yang sesuai kerjaan ngebawa gue dari mana sampai mana. Semoga bisa jadi perspektif baru buat lo ya. Hehehe. Langsung jawab gak sih? Gak usah ya?
Enggak, hehe.
Hehe.
Dibaca aja dulu biar ya.
Dulu bos gue ngehina gue kayak kalau mau kerja pakai data doang, mending jadi admin aja. Silakan anggap sekarang gue cuma admin oleh data doang. Tapi data-data yang gue provide bisa jadi dasar top decision making di perusahaan gue. Gak ada rendahan di kerjaan halal kalau lo lakuin dengan tanggung jawab, syukur-syukur passion. Semua ada porsinya masing-masing. Tiga, kayak pandangan kalian gak haram jadi privilege atau memanfaatkan privilege asalkan bertanggung jawab dan emang qualify. Empat, keluar topik gue. Tapi gue yakin bermanfaat dari pengalaman 2 tahun gue jadi waiter dan barista. Soalnya rasanya di bawah tahu rasanya direndahin sama orang yang merasa di atas, benar-benar jadi school of life yang bukan main buat gue. 5, doa nyokap gue gak ada lawannya. PS, gue ngerasa podcast kalian di awal-awal sangat-sangat bagus, tapi makin kemari justru berkurang. Gak tau kenapa, tapi ya gue ngerasa gitu. Semoga kalian bisa nerima kritik gue biarpun bukan kritik yang ngasih solusi. 2, podcast kalian sama coach adalah episode terbaik. Terima kasih. Mungkin perlu ditambah episode yang collab sama orang-orang yang punya pandangan arogan kayak coach.
Coach Justin gak arogan.
Gak arogan dia. Kalau lu ketemu sama dia, dia beneran
he's
humble.
The most like humble down to earth person we've ever met.
Cuma emang nadanya gitu dan ya gitu. Tapi dia itu beneran humble.
Dia tuh humble banget. Dia he just tells you how it is.
Dia orang besar yang sering banget kayak malam-malam nanya lu lagi ngapain kayak gitu. Saya cuma buat nanya kabar aja sebenarnya.
Iya.
Masukan-masukan unqualified kalian yang terlalu atau karena gue yang udah terlalu sering dengar masukan-masukan unqualified kalian yang terlalu sweetheart itu. Mungkin itu yang bikin gue ngerasa makin kemarin podcast kalian jadi kurang greget. Kalian terlalu flat sweetheart tiap kali ngasih masukan. 4. Tapi overall masukan-masukan yang kalian selalu masukkan bermanfaat buat gue sebagai pendengar, apalagi buat orang-orang yang kalian baca di email. Semoga bisa terus lebih baik dan sukses podcastnya. Terima kasih.
Terima kasih atas kritik.
Buat gue lihat gimana gue jawabnya kali ya. Buat
kita makasih dulu.
Makasih dulu. Terima kasih.
Supaya tidak dibilang arogan kayak Coach Justin.
Kita.
Tapi Coach Justin kan nggak arogan. Dia baik hati.
Dirandi lihat gimana passion yang nggak sesuai kerjaan sampai sesuai kerjaan nggak bawa gue dari mana sampai mana. Semoga bisa jadi perspektif buat lo ya. Gini gue kasih tahu. Gue kuliah 7 tahun lamanya di teknik sipil. Orang-orang, semua orang yang kenal gue waktu zaman kuliah dari zaman gue SMA tahu gue itu bukan seorang engineer, gue adalah seorang seniman. Which mean gue pakai otak kanan ya, otak kanan lebih banyak dibanding pakai otak kiri. Teknik sipil itu semuanya pakai otak kiri. Karena kenapa gue milih teknik sipil? Karena bokap gue yang mau. Tapi gue dari dulu gue udah tahu gue nggak akan ada di sini. Gini ibaratnya, gue bisa jadi engineer yang punya banyak uang karena keluarga gue punya akses untuk ke situ, gitu. Gue bisa punya banyak uang, tapi gue gak akan jadi apa-apa. Gue gak akan jadi bintang. Gue lebih milih jalan sunyi untuk ngomong gak jelas selama. Oh ya btw, Oktober ini podcast pertama gue 3 tahun. Jalan sunyi itu yang kayak gue tuh tahu jalan ini. Gue tahu podcast akan jadi sesuatu. Tapi waktu itu yang siap guanya, tapi platformnya gak siap gitu. Gue ngejar passion gue men. Tapi gue gini gue bilang passion itu overrated adalah gini, kalau misal banyak orang yang tersiksa karena ngerasa dia tidak hidup di passionnya gitu. Ya terima kasih kepada Tuhan karena gue sudah diberikan jalan, gue dapat uang dari apa yang gue suka gitu. Tambahan lagi kayak banyak banget yang bilang kayak, Randy enak banget ya, setiap minggu 2 kali makan di tempat enak, terus cuma ngomongin orang, terus apa namanya dibayar. Itu dream jobnya millennials banget gak sih gitu. Kayak ya cuma ngomongin orang gitu, cuma kerja cuma sekali, seminggu 2 kali gitu, enak banget kerjanya. Itu passion bener, tapi gue hampir mati gitu kalau pas ngejar passionnya bertahun-tahun gue gak ada yang denger. Bertahun-tahun juga gak, kayak gue ketemu sama teman-teman gue di zaman-zaman gue masih belum kerja gitu. Teman-teman gue udah kerja, udah jadi apa, kayak anjing malu ketemu sama mereka. Tapi sekarang ketemu sama mereka, ya udah, gue udah dapat apa yang gue mau, gue udah jalan di tempat gue mau. Terus sekarang kalau teman-teman gue yang kerja di bank gitu, padahal passion dia mau jadi pemain futsal, atau dia mau jadi musisi, atau dia mau jadi orang yang ada di posisi gue sekarang, itu bisa gue cengin, nggak bisa. Mereka mungkin tidak kerja di passion mereka, dan buat mereka bisa aja mereka bisa bilang passion itu overrated. Yang penting anak gue makan, yang penting bapak ibu gue masa pensiunnya terjamin, ya kan? Begitu teman-teman.
Ini ada psychiatrist yang nge-tweet waktu lo kirim tweetnya ke gue. Bekerjalah sesuai passion. Ini tanda kutip. Bekerjalah sesuai passion, maka kamu akan bekerja tanpa merasa bekerja. Kutip tutup.
Betul.
Ya apalah istilahnya.
Buka
kutip tutup kutip. Gitu ya.
Iya, kurang lebihnya.
Iya, oke. Okay. Sorry. Ini hanya kalimat motivasi bagi yang masih bekerja di fase honeymoon. Sepassion apapun kamu, akan ada fase lelah, letih, penuh keluhan, stuck. Dan itu tidak apa selama kamu bertumbuh sesuai value kamu.
Setuju banget.
Ini gue pengen masukin kasana BTS, Candy.
Akhirnya keluar gue. Episode kemarin gue berhasil tidak mengeluarkan tuh.
Iya.
Sekarang episode kematian gak ada BTS.
Enggak. Padahal gue juga bisa sih ngomongin neneknya Jin.
Oke, yang sekarang
atau
gimana?
Nenek kakeknya Taehyung.
Kayak gue tau nih passionnya arah kemana nih.
Iya, jadi Min Yoongki itu punya kakak, Min Geumjae. Dia Min Yoongki sih selalu bilang kalau kakaknya tuh gak punya passion. Dalam arti kakaknya tuh gak punya, kayak kalau misalnya kita buka definisi ya, kamus gitu. Coba gue buka.
Apa itu passion?
Kalau passion menurut Oxford Dictionary adalah intense desire or enthusiasm for something, a state or outburst of strong emotion, a thing arousing great enthusiasm. Jadi mungkin kata kuncinya adalah entusiasme dan emotion. Dalam, bukan emosi, kalau di Indonesia kan emosi lebih kayak amarah gitu ya. Cuma ini lebih kayak perasaan.
Compassion gitu, gitu ya.
Enggak, compassion kan lebih kayak ya? Kasihan kan.
Oh iya. Tapi sih, kayak
lebih kayak like apa ya, excitement, kayak emotion yang membuat kita tuh kayak bahagia atau gimana lah gitu. Intinya
membara
gitu ya, buat kita membara, entusiasme gitu lah. But I think you're mistaken with dedication. Yang menurut gue lo ngomongin dedikasi gitu.
Lu berdedikasi sama kerjaan lu.
Iya.
Makanya lu dapat apa yang lu mau.
Itu dia. Kalau kakaknya Yoongki, dia tuh enggak punya cita-cita. Growing up apa segala macam beda sama Yoongki-nya.
Mengalir seperti air aja udah.
Iya, kalau Yoongki-nya tuh dia kayak, gue pengen jadi produser, gue pengen jadi musisi.
Gak
gitu.
Gak tau gimana caranya,
pokoknya
coba dulu
harus,
aja.
Gue coba dulu aja, padahal orang tuanya udah kayak, udah kamu jadi PNS aja.
Uang udah jelas, pensiunan dibayar.
Iya, soalnya dia kan bukan dari keluarga kaya kan, si Yoongki ini. Tapi kakak dan orang tuanya tetap kayak ngedukung dia sih. Yoongki juga orangnya cukup pandai gitu kan, he's smart enough gitu. Dan itu dia memang ngejar passionnya. Cuma dilihat kakaknya, anjing nih kakak gue gak punya passion, cuma hidupnya bahagia-bahagia aja gitu.
Gak apa-apa.
Jadi sebenarnya yang menjadi masalah di society saat ini, apalagi di dunia freelance ya, banyak orang bilang udah kamu kerja sesuai passion aja segala macam. Tapi banyak orang yang meninggal karena passion tersebut.
Bener.
Yang overworked, terutama yang kerja di dunia kreatif kayak graphic designer, apa, atau bener, yang di agensi.
Mengglorifikasi tentang passion.
Dia. So maybe gue ngerti, mungkin like saying that passion is overrated is not exactly the correct term,
tapi ya gitu.
100%, ya. I would say that passion is over glorified. Karena passion juga bisa ngebunuh kita.
Ini gitu. Ada diskusi sebelumnya nih, kita ingat gak?
Iya, passion tuh bisa ngebunuh kita. Dan kadang gue gak tahu passion gue apa, and it's fine not to have one gitu. Jadi I don't know, like ada yang orang yang punya hobi gitu, hobi ngelukis.
Dibayar.
Bukan, tapi kalau misalnya untuk jadi pekerjaan, belum tentu dia bisa gitu. And it's fine to have it as a hobby. It's fine not to have a passion, but a hobby. It's fine not to have either gitu. Tapi kayak sekarang kakaknya Yungki, dia punya kafe, terus dia ngejalanin, dia seneng-seneng aja. Tapi apakah dia, he grew up like thinking, oh I wanna be like a cafe owner. Enggak kan?
Enggak.
Tapi sekarang dia berdedikasi ngejalanin kafenya, dan kafenya tuh kayak, it's so artsy, it's so cool. Nanti gue kasih liat Instagramnya ya, Ran. Intinya gitu.
Kalau gue tuh ngerasa passion buat gue ya, bukan mungkin buat orang lain. Passion buat gue adalah sesuatu yang kalau diambil dari gue sedih. Itu passion buat gue, kayak passion gue
retropus
misalkan gue, passion gue adalah ngomongin sepak bola dengan hahihi bersama Febri gitu. Ketika itu diambil, bukan diambil retropus ya, tapi diambil, let's say suara gue hilang.
Iya.
Atau misalkan tiba-tiba gue harus pindah ke luar negeri. Gue sedih karena passion gue hilang, karena gue tidak bisa menjalankan passion gue tadi gitu. Itu buat gue passion itu. Tapi di sini ada yang buat diagram Venn. Passion itu beririsan kepada what you love, apa yang kamu cintai, sama apa yang kamu bagus di situ. Kayak buat gue,
what you're good at.
Buat gue retropus itu passion gue, karena gue
suka
ngomong dan gue bagus di situ. Kenapa gue bisa bilang gue bagus? Gue dipekerjakan untuk itu. Retrobus gue dibayar. Gue dibayar untuk buatin podcast orang, dan orang tahu gue dari situ. Buat gue itu passion gue. Sekarang kalau tadi lu bilang lu suka sama data dan analitik dan segala macam, itu lu suka di situ dan lu bagus di situ. Itu passion lo gitu. Tapi kalau tadi kayak kakaknya Yungki, dia bahkan nggak tahu apa yang dia suka, apa yang dia bagus gitu. Tapi secara waktu berjalan dia bagus di situ, tapi dia belum tentu suka kerjaan itu kan. Bisa jadi
bukan, mungkin dia suka-sukanya, tapi bukan yang kayak oh ini harus jadi kafe terbaik di seluruh Korea.
Enggak
gitu. Jadi kayak itu dia sih, Yungki tuh ngeliat, well it's okay to live without a passion. Yungki selalu bilang gitu karena dia berkaca sama kakaknya.
Dan juga ada profession yang beririsan dengan kamu bagusnya di mana, terus kamu dibayar untuk apa. Itu profesi lu. Kayak misalkan gue pekerja media, gue bagus di situ, maksudnya gue bisa bikin konten di situ dan gue dibayar untuk itu profesi gue. Kebetulan juga itu gue suka juga, maka kena namanya ikigai. Lu bisa googling lah ikigai itu apa. Kayak misalkan
kamu wibu banget ya,
ikigai. Aku wibu sekali. Kalau vocation tuh artinya apa sih, Gus?
Vokasi
apa sih,
like gimana ya?
Gue juga nggak tahu.
How do you say it? Gue tahu tapi kalau ngejelasin gue susah. Coba gue.
Nih gue jelasin. Vocation itu beririsan dengan kamu dibayar untuk apa dan dunia itu butuh apa.
Ini a strong feeling of suitability for a particular career or occupation. Jadi kayak
peluangnya ada aja.
Enggak. Jadi kayak apakah ini pekerjaan yang suited dengan lo gitu.
Oh, caranya pekerjaan yang sesuai aja gitu ya.
Iya, kurang lebih sesuai gitu. Misalnya lo sesuai kan ini media gitu. Misalnya let's say ya, you can be good at civil engineering karena you have a degree in it. Maybe you like it.
Dan dunia masih butuh. Makanya itu vocation buat gue.
But does it suit you kantornya? Yeah. Maybe you love it. Gitu. Yeah. Maybe you love civil engineering. Tapi waktu lo jalanin ini yang gue lihat ya, banyak terjadi sama PNS. PNS mereka suka politik atau kayak ekonomi atau gimana, dan mereka passionate di dalam bidang itu. Tapi ketika mereka masuk ke sistem dan mereka jadi PNS atau ASN sekarang sebutannya, tiba-tiba mereka ngerasa, anjing ini kerjaan gini banget,
anjing,
tai,
mager
gitu.
Anjir.
Ini kenapa sih kerja di pemerintah gini banget? Padahal ilmunya mereka suka. Are they good at it? Yes.
Yeah.
Do they love it? Yes.
Tapi
kayak ilmunya bukan, it's not vocational for them. Karena itu dia, dunia perlu, iya. Misinya iya ketemu, tapi vocationnya gak ketemu. Karena sistemnya itu membuat mereka otaknya mandek. Padahal they can be paid for it. It's their profession. They're good at it. They're passionate about it obviously because they love it as well. Dan itu their life mission. And it's what the world needs, what Indonesia needs. Cuma itu membuat mereka tuh mati.
Bener, mati sebagai apa ya, dalam bukan mati-mati gitu.
Kayak otaknya kayak mati gitu loh.
Kayak udah lah gue jalannya ke kantor, yang penting besok ntar pulang, ntar gue dapet gaji gitu.
Iya, kayak gitu. Makanya kayak kadang kan bokap gue diplomat, tapi banyak orang nanya, iya aku pengen banget jadi diplomat gini, but it's really not for everyone.
Iya. Yeah.
Gitu, kayak apakah secara vokasi gitu lo kuat pindah 3 tahun sekali ke luar negeri.
Bener.
Mungkin it sounds glamorous at first, cuma capek loh.
Iya. Bener.
Capek loh, apalagi anak yang mesti penyesuaian gini-gini. Untungnya gue kan karena orang tua gue cerai, gue lebih banyak di Indonesia waktu growing up. Jadi gue gak merasa apa ya, it's not pressure, pressure's not the word, but gue gak perlu melewati kayak penyesuaian sebanyak beberapa teman-teman gue. Beberapa teman-teman gue tuh yang kayak, ya udah masuk sekolah di, udah di Indonesia dibully karena sok bule banget sih lo gini-gini. Padahal karena ada perbedaan sedikit aja. Itu pun yang gue rasain ketika gue kembali dari UK setelah 4 tahun dari Inggris. Mungkin cuma untuk kuliah doang, tapi ada reverse culture shock itu yang gue enggak tahu di dunia Twitter tuh ada apa aja, gue enggak tahu Pangeran Siahaan siapa waktu itu. Ternyata dia sangat terkenal.
Bahkan lo enggak tahu Sabi itu apa artinya.
Bahkan gue enggak tahu Sabi artinya, tapi gue tahu gara-gara Dennis. Tapi kayak you know what I mean? Kayak gue enggak tahu banyak hal lah, gue nggak
yang harusnya seumuran lo tahu,
yang harusnya seumuran gue tahu untuk ya well nggak harus banget, tapi normally they know. Jadi di situ tuh kayak agak ada out of touchnya. Gue nggak tahu Alkarin siapa, gue sampai dikasih tahu. Gue nggak tahu si ternyata dia nangis sama siapa?
Si siapa tuh namanya, itulah gue juga nggak tahu.
Sehingga dia terkenal kan? Kayak mungkin gue taunya tuh yang ya
kultur yang
ya, pop culture gue nggak dapet
gitu.
Nah itu dia, but anyway ya itu mungkin kayak masuk ke vokasi lo cocok nggak, so it doesn't like I get it, like passion has been over glorified karena passion is not everything. Benar. Karena lo juga bisa bahagia dengan vocation tersebut, you apa namanya, it's what the world needs, it's your mission because it's something you love. It's a profession, tapi kayak, and you can be paid for it, cuma mungkin you're not really good at it, atau apa, jadi kayak, itu dia, kembali lagi ke, gak usah Venn diagram, mungkin itu terlalu complicated, tapi
terlalu teknis,
lo tau kan yang segitiga, pick partying, atau social life,
sama sleeping,
money sama sleeping, mungkin rubah aja kayak sleeping apa-apanya, lo cuma boleh pilih dua dari itu, intinya gitu, that's life.
Ya, tapi kita kembali lagi sama Mas ini ya. Bagus kalau lo dapat passion lo, tapi untuk orang-orang yang gak dapat passionnya gak apa-apa.
Oh iya, gue mau ngomong BTS lagi nih. Suga, Minyungki. Dia waktu awal sign kontrak sama Big Hit. Dia itu kira dia bakalan jadi produser. Atau kalau misalnya dia masuk grup musik, dia akan masuk grup yang kayak one time, jadi yang hip hop banget gitu. Tiba-tiba dia jadi masuk boy band. So it wasn't his like something that he loved in the beginning, tentunya. Untuk seorang kayak underground rapper tiba-tiba harus pakai eyeliner. You know what I mean?
Dengan rambut warna-warni gitu.
Yeah, it wasn't him gitu. Tapi it's something that he's good at. Like have you seen him dancing? He's like one of the most underrated dancers ever. And is it what the world needs? Fuck yeah. I fucking need BTS in my life. You know?
Yeah,
it's what the world needs. Vocation, yes. Like, can he be paid for it? Yes, he's fucking rich.
Yeah.
Tapi apakah awalnya dia passionate tentang hal itu? Tidak, dia
at least debatable lah.
Debatable. Debatable. Lo harus dengerin ini kali si Ran gue jadi lupa. Lo harus dengerin lagu-lagu yang diproduserin sama dia. Menurut gue lebih bagus sih lagu-lagu BTS.
Oke, okay. Ini karena udah ada orang selanjutnya. Orang jadi tadi kalau ditanya kenapa kita sangat manis banget jawabnya, karena kita memang bertujuan tidak untuk memberikan tanggapan.
Sama gak selalu gitu. Dan sometimes we're dealing with sensitive topics.
Yes. Masa kita mau orang bunuh diri kita kasih saran? Gak bisa. Itu harus profesional yang ngasih saran.
Iya. Dan kebetulan aja mungkin pas Coach Justin ada di sini, kita dapat topik yang emang bisa
dihajar. Dia juga ngomong hati-hati kok kalau ngomong sama kita.
Iya, kemarin kita ngomongin kematian.
Iya.
apa episode sebelum ini. Masa kita mau bilang, "Ala lo ngapain sih lama-lama anjing?" Iya. Enggak gitu juga tolol.
Gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman, okay. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode 117. Berakhir di sini, saya Randy cabut.
117, Ran.
117 ya. 117. 17. Oh, maaf, itu Retropus. 100,
episode 17.
Episode 17 berakhir di sini, saya Randy cabut.
Saya Gustika cabut juga.
Bye-bye.
Bye.